galabo wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta wararka VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. ومارين اثنين على بعضنك بشه جون سنة كلبده كن لبيئي لبعضنك وحن نقدق يسان يسان موجودها قابن اللحي يطبنك إيه سقال يطبنك متر بان إيه بقى voasomali.com ساعد أفريكا دبري وأفرتي قلب نمو إذا عدى قلبت إيه ورارك VOA وحا إذن لسعود سيني يعني أو أه نور حسن نور. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan maalinta qaxootiga caalamka oo maanta laga xusayo dunida.
Qof walba meel walba ha joogo iyo meel walba uu amaan u raasadaba inuu xaq u leeyahay qofka inuu amaanna uu ka helo, qaxootinimana uu uga diiwaangelin karo, xuquuqdiisa oo dhammaystiranna uu ku helo. Halkudhiga waa sidaas.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijka ilayska VOA oo ku saabsan tahriibka.
Waalidiintii waxaa laga iibinayaa guryihii oo markii ilmihii isagoo la garaacayo oo la dhibayo la soo bandhigo, waalidiintu ma adkaysan karaan, wixii ay hayeen bay hurayaan.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. ugu yaraan 200 oo qof ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay galbeedka dalka Ethiopia Axaddi, sida ay VOA u sheegeen dad goob joog ah. Dadkan oo lagu laayay gobolka Oromada ayaa waxaa dilkooda lagu eedeeyay jabhadda Oromada, taasoo markii dambena beenisay. Waa mid ka mid ah weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee dhowaanahan ka dhacay Ethiopia, iyadoo xiisadaha qowmiyadeed ay weli ka socdaan dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo weerarkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dowladdiisa aysan u dulqaadan doonin rabshadaha ku saleysan isirka. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa dabarjab weyn kala kulmay doorashadii baarlamaaniga ahayd ee dalkaasi ka dhacday Axaddii shalay, kadib markii xisbigiisa bidixda dhexe uu lumiyey aqlabiyadda baarlamaanka, taas oo wajiga cusub u yeeshay siyaasadda Faransiiska. Guuldarrada siyaasadeed ee uu Macron kala kulmay doorashadii shalay ayaa dalka gelin karta jahawareer siyaasadeed haddii uusan wadaxaajood dowlad wadaag ah la furan xisbiyada yaryar iyo isbahaysiyada siyaasadda. Muujadaha qaracanka leh ee natiijada doorashada ka soo baxday waxaa ka mid ah in xisbiga midigta fog ee caanka ku ah ajnabiga iyo islaam nacaybka uu guul taariikhi ah ka soo hooyay doorashada baarlamaaniga ahayd ee shalay, kadib markii ay 10 laab ay kordhiyeen kuraastii baarlamaanka ay horay u haysteen. Xisbigan oo ay hoggaamiso haweeneyda lagu magacaabo Marine Le Pen ayaa ku guuleysatay kuraas gaaraysa 90 ilaa 95. Doorashadan ayaa dhacday wax ka yar 2 bil kadib markii uu madaxweyne Macron ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday. Dowladda Belgium ayaa isniinta maanta ah wareejisay ilkaha hoggaamiyihii hore ee la dilay ee Congo, Patrice Lumumba, iyada oo ilkaha Lumumba loo gacan geliyay qoyskiisa. Madaxa dacwad ogayaasha Belgiumka Frederick Van Loo ayaa qoyska Lumumba guddoonsiiyey sanduuq bulug ah oo birbirqaya, kaas oo ay ku jireen ilkaha Lumumba. Munaasabadda ayaa si toos ah looga daawanayay telefishinka. Qoyska ayaa sheegay in si cadaalad ah loo qaaday dacwad ay ku raadinayeen haraaga Patrick Lumumba oo lagu hayay dalkaasi Belgiumka. Lumumba oo hormuud u ahaa haleeyadii gubernimadoonka Congo ayaa lagu dilay shirqool sanadka 1916. dalkiisa ayaa waxaa ka dambeeyay koox gooni goosad ahayd iyo calooshood u shaqeystayaal Belgiumka ka soo jeeday. Dowladda Belgium ayaa ku celcelisay inay qaadayso mas'uuliyadda dalka hoggaamiyihii hore ee Congo. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga harsan idaacaddeenna galabta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa VOA. aan ku bilownay maanta oo kale 20ka bisha juun waxa caalamka lagu xusaa maalinta qaxootiga dunida sanadkan halku dhiga munaasabada waa qof walba waxa uu xaq u leeyahay inuu helo meel uu ku nabad galo gordow waxay noo soo socda warbixino kala duwan oo ku saabsan xaaladaha qaxootiga Soomaalida iyo kuwa aan Soomaalida ahaynba balse markii hore warbixintan sida munaasabada loogu xusay xariiqda dhadhab waxay noo soo diray wariyaheena Cabdisalaam Salas
halkani waa xariiqda dhadhab ee gobolka Qooyi Bari ee dalka Kenya oo hooy u ah in ka badan 2,300,000 oo badan qaxooti ka soo caaray colaadaha abaaraha ka jira koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya taariikhdu waa 20ka Juun dunidana waxaa ka qabsama munaasabada looga hadlayo xaaladaha qaxootiga xariiqda dhadhabna waxaa ka qabsamay munaasabad ay ka soo qayb galeen hay'adaha samafalka iyo wakiilada ka shaqeeya dawladda Kenya iyo qaybaha kale ee bulshada Abshir Aadan Qorana wuxuu ka mid yahay dayinada soo agaasimtay munaasabadan maanta ka qabsoontay gudaha xariiqaha
waad maasantahay Salas magacaygu waa Abshir Aadan Qorane gudoomiyaha dhalinyarada dhagaxley maanta waxaan noo qabsoontay xaflada dadweyn xafladaas oo ku saabsan maalinta qaxootiga adduunka marka waxyaalaha ugu fara badan oo halkaa looga hadlay oo gruubyada dhammaan ay ku soo bandhigayeen waxay ahayd duruufaha adag oo waqtigan lagu jiro raashin la'aanta jirto cunno yarida biyo la'aanta waxbarashadii oo hoos u sii dhacday qaxootiga oo sidii soo raacan ahayn marka waxyaalahaas ugu muhiimsanaa waxyaalaha maanta meesha lagu soo bandhigay
waa yahay gudoomiye halku dhiga sanadkan ee UNHCR muxuu ahaa
wuxuu ahaa qof walba meel walba ha joogo iyo meel walba uu ammaan u raasadaba inuu xaq u leeyahay qofka inuu ammaan uu ka helo qaxootinimana uu uga diiwaangelin karo xuquuqdiisa oo dhameystiran uu ku helo halku dhiga waa sidaas laakiin dhammaan waxyaalaha qaar anaga hadda aan ku haysanaa xarada laakiin waxaa jira waxyaalo fara badan oo aanan ku haysanin halku dhigaasna ku dhex jiro
qaxootiga ku jira xariyaha ayaa sanadkan wajahaya xaalado adag oo dhinaca nolosha ah sida barar xoogan oo ka jira suuqada ganacsiga dhinaca kalena waxay sheeganayaan biyo la'aan iyo cunto yari baahsan oo si guud u saameysay qaxootiga iyadoo xariyaha ay ku dhibaataysan yihiin qaxooti dhowaan ka soo barakacay abaaraha ka jira deegaanada jubooyinka
magacayga waa Anfi Qaasim Maxamed Waaye waxaan qaxooti shaqi qaxooti waxaan soo diiwaangelay waxaan soo galay 91 bishii abriil taariikh 12 baan xadka Kenya soo gudbay oo sabti ahayd baan nin walba khayrada dib u raac markay saa ay noqoto waxa weeyaan waxaan maanta leelahay waa maalintii qaxootiga adduunka taariikh 20 bishii Juun baan joognaa taas iyada ana anaga waxay noo tahay waa maalin murugo maarigo waa maanta murugada murugada maxaa murugada maxaa ka dhigay waxa weeyaan biyo male biyo male oonba loo dhamaan hayaa waxbarasho male iyadana waxbarasho wax leeyahay male waxaa cunto male waxa inta keliya oon sheeganayno alxamdulillahi rabbil caalamiin 32 sano aan joognay waqtiyaalka xumaa soo marnay waa arrimaha sukuuradka dowladda Kenya ammaanka anaga soo ballan qaaday way ka soo baxday khayr Allah siiyo
ku bilow magacaaga walaal
waxaan ahay Deeran Daa'uud oo degmada Saako ku soo barakacay oo abaarna soo fiijisay oo hoolihii naga soo dhamaadeen oo qofna dhaabishina aan lahayn baahana soo fiijisay waxaan rabnaa inay nolo soo caabiyo oo guri aan haysan oo mashquulooyin aan hay meeshaas ka taagan ha inta soo boqolaalna waan ahay arruurtu waa naga qaqaaban yihiin
cuntada ka waray guriga
cuntada wax aan haysano malaha guri ma haysano cunto ma haysano biyo ma haysano mashquul ma haysano wax aan haysano malaha aabas baan u baahanahay gargaar Soomaaliyeed mushanka aan ka maanta 12 saac mashquul ma aan habeenkii waxaan anaku cabsaneyna aan duurka aadna oo meeshaan ku soo mashquulayna wax anuku aan haysano malaha
dhinaca kana qaxootiga ku jira xariyaha ayaa dowladda Soomaaliya ka codsaday in xil gaar ah ay iska saaraan qaxootiga ku jira xariyaha si loo hubiyo mustaqbalka qaxootiga ku bilow magacaaga walaal
Cabdisalaan oo marka ugu horeysa magacayga waa Saare Cabdillaahi Faarax waxaan ku noolahay kaamka dhagaxley in badan muddo 18 sano waayo dadkii annaga wadankii aan ka nimid ama madaxda cusub ama madaxweynaha cusubba waxaan ka codsanaynaa in uu de ummadda Soomaaliyeed ee qaxootiga ku rafaadsan in uu de uu qabto midda kale safaaradda Soomaaliyeed ee ku taala dalka Kenya waxaa la rabaa in ay qaxootiga yimaadaan wareystaan ay eegaan daryeelaan noloshii ay ku nool yihiin qaabka ay u dhaqmayaan waxay cunaan xal cunaan meeshan
maalinta qaxootiga ayaa sanadkan ku soo beegantay iyadoo deeqbixiyaasha ay aad u yareeyeen gargaarkii ay siin jireen qaxootiga xaryahana toddobaad kasta ay soo gaaraan barakacyaal dhibanayaal u noqday abaaraha ka jira gobolka Cabdisalaam Salas V O A xaryaha dhadhaab
mahadsaned Cabdisalaam dhinaca kalena mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in ay dadka qaxootiga ah ee ku sugan gudaha Soomaaliland ay helaan adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada haddaba Khadar Maxamed Cakulle ayaa la kulmay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga Cabdikariim Axmed Xinif iyo hooyo Fatxiye Muuse Aadan oo ka mid ahaa qaxootiga degan duleedka magaalada Hargeysa
sanad kasta maanta oo kale 20ka bisha Juun waxaa laga xusaa dunida oo dhan maalinta qaxootiga ee caalamiga ah sanadkii 2011 ayaa qaramada midoobay waxay waaqoonsatay maalintaasi 20ka Juun maalinta caalamiga ah ee qaxootiga waxaan booqday qaar ka mid ah dadka qaxootiga ah ee ka soo barakacay waddamadoodii sidoo kale waxaan booqday xarunta guud ee hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ugu horreyn waxaan la kulmay guddoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliland Cabdikariim Axmed Maxamed Cabdikariim Xinif ugu horreyna waxaan weydiiyey bal inuu ii sharaxo ama ii sheego qaxootiga Soomaaliland jooga iyo meelaha ay ka yimaadeen
xugun fahinaa waydoo mas-uuliyadeeda qaxootiga waddanka jooga imagili doon marka la isku daro inta annagana diiwaan gashan waa ilaa 15 kun meel haswiya waxaana ka kala socdaan waddamo fara badan bay ka socdaan tirada wax doonaysa waxa kala noqoto qaxoonti markay tahay waxa ugu badan waddamada carabta bengaliya doon markay tahayna waxa ugu badan waddamada jaararka
marka daldal loo eego guud ahaan qaxoontiga haysaan soomaali ahaan dalka ugu badan
qaxoonti marka laga hadlayo dad qaxoontinima la aqoonsaya waxa ugu badan dadka carabta iyo mata weliba shan kun lix kun meel haweeye
qaxoontiga ugu horreeyay idin diiwaan gashan waa kuweyn midaynta leeg joogay soomaaliland qaxoontigaan ugu sugnaa
soomaaliland qaxoontiga ugu horreeyayda wuxuu yimid waqtigii dowladda minkasta dhacday 1991 bay yimaadeen marka laba qaybood bay u qaybsan yihiin wax la dhoofiyey oo waddan saddexaad la geeyey iyo wax dawli joogaba way jiraan
matalan etoobiya kale hadaynu eegno qowmiyadaha isku dhacyo dan baa jiray dagaalo gudaha etoobiya ka socda jiray sanadkii tagay qaxooti cusubmiyim soomaaliland
ma badnayn waxaan badnayn ba jiray oo awdaliimi waa diiwaangelinay maangeliya doonmana diiwaangelinay qaxootinima maanan aqoonsan
soomaaliland iyo guud ahaan caalamka xeerar baa jira ama waxyaaba laysla yaqaanoo ilaa shan qodob oo adeeg maaragtay nolosha ay u sugan tahay qofka qaxoontiga haddaad eegtid soomaaliland dadka qaxoontiga maxaa jiraada way helaan waxay u baahnaayeen dad qaxoontiga
waxa ugu weyn qof bani aadan u baahanya waa nabadgelyo nabadgelyo si dhammaystiran bay haystaan oo helaan oo nabadgelyo wadanka ku joogaan ku nuliyaan ku socdaan ku safraan ku shaqaystaan waxaa labaad u baahanyahna waa caafimaad caafimaadkana way helaan oo cisbitaalada iyo masaajidaba way ka helaan waxay kale u baahan yihiin ubadkooda waxbarasho waxbarashadana way helaan oo iskuulada dowladda way dhigtaan ubadkoodu dadka dhigtay qaybka iyo ka mid yihiin marka si kala dan u dhahdo bulshada reer Soomaaliland unbay wax la qabaan wixii aan xuquuqda siyaasiga ahayn waa kala mid dadka reer Soomaaliland iti qaxoonti ahay
matalan shaqooyinka oo kale xoraba u qabsan
way shaqaystaan ha
aad iyo aad baad mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha Soomaaliland Cabdikariim Axmed Maxamed Cabdikariim Xinif dhinaca kale sida uu guddoomiyuhuba sheegay dad fara badan ayaa qaxoonti ku ah Soomaaliland islamarkaana ugu diiwaangashan dalal kala duwan waxaan booqday mid ka mid a goobaha ay degan yihiin qaxoontiga ku nool magaalada Hargeysa kuwaasi oo ka soo qaxay dalka Itoobiya sida ay u sheegeen V O A Fadxiye Muuse waa hooyo haysata toddoba caruur ah waxay ku nooshay magaalada Hargeysa inkasta oo waxoogaa meelaha qaarkood laga yaabo in af soomaaligu uu ku yara adkaado haddana waxaan rajaynayaa in dhegaystayaashu ay fahmi doonaan
adigu xageedeen marka hore deganayd inaad ka soo qaxday
agaan galbeedka ka soo qax Itoobiya waqtigan ka yimid wallaahi ma garanayo laakiin dewaan badan ayaan taan joogo waqtiga badan baa jooga
marka xaggan waxaad ka diiwaan gashan tahay hay'adda qaxoontiga oo qaxoonti ahaan baad u diiwaan gashan tahay
waxaan ka soo diiwaan gashay xaggan Soomaaliland ayaan ka diiwaan gashanay qoti ha oo Itoobiyaana
haas baa tahay baan filayaa
haas baan ahaa
waa imisa caruur saado
toddoba
toddoba
ha
halkeed wada degantay
halkana wada degannahay
caruurtaada oo kale waqtigii iskuulka ma gaaray
iskuulka labaay digta labaay ma kay digta
مرحله اسکولاده دیگه
اسکول کتیامی بده دیگه
برشاز علی
ها سانه باو پرانایا
و کلنا ود گیندون
عدی علی راز وان گینیا
حق عصمت کمیش
وان هلا وان الا وان الا عادی بنا گدویا ولای امته ما حینو با امته ما حینو
marka kaarka qaxuntigaad een ku ku een ayay leen ku adeegay goobta
ha qarta qoti warkata qoti kun baan u tagnaa wana dawayaan dibtayadi waxna ku jirtaan dawadii baan nasiyaanay wana siyaana wa talabnaana alxamdulillaah waasada in raashin kan marka yimaatay wala nasiya waan qaadanaa wallahi fiima maanella
haggan nabad geliyadiina een
alla nabad geliyaan ku haysana wallahi ideena taabato wani jiraan anigu yobad ka yegi wana ilaaliyaan alla taayeleeyta Soomaaliland wili gaab waan duwayn in ayal baan ku korsanne wan ka dha joogna anaga ku korre iyagaan ku korsanne wan dha joogna ubad ka yegi bay imka iyalkano dhadhalayaan humaanu ma haysana
een haga dhaqdhaqaaqiina socodkiina taa wax dhiba laba kulan tan
ampa anu imika wallahi qudradan ifsada wallahi aadi banu shaqaysta wallahi deena taabata wani jirimba waxa waan taabanay wani jir waxa waan ugu daro mooyaan
aan ugu dambeyn aan maxad cusan lahayd
waxba waxan orsado ba caafimaad iyo dalka Soomaaliland caafimaad ilaayasiyon duceynayno mooyaan waxaan orsanayno wani jirimba
adiyad baa maasan tahay hooyo fadhxiya muuse aadan kula kulmay magaalada hargeysa kamid qaxoontiga ka soo qaxay ee dalka Ethiopia ee qaxoonti ahaan u diiwaan gashanay degan Soomaaliland gaar ahaan magaalada hargeysa aad baad maasan tahay
adaa mudawala
khadir maxamed akulle fiowe hargeysa
wali wararka maalinta qaxootiga adduunka ayaan ku jirnaayeen dhinaca Puntland waxa aad u soo kordhay tirada qaxootiga u dhashay Yemen ee u soo qaxaya magaalada Boosaaso qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa furtay meherado iyaga oo gacan ka helaya hay'adda qaxootiga caalamka si ay u soo saartaan nolol maalmeedkooda caadiga ah warbixintan waxaa Boosaaso noogu soo dirtay wariyaha Faadumo Yasiin Jaamac
wixii ka dambeeyay dagaaladii muddada 10 sano ah ka socday dalka Yemen waxa magaalada Boosaaso ee dariska la ah dalkaas ku soo qulqulayay qaxooti yemeniyiin ah kuwaas oo door biday inay nabadgelyo ka heli karaan gudaha Boosaaso inkastoo qoysaskani ay ku xeerayeen duruufo dhaqaale waxa haddana ay xambaarsanaayeen xirfado ay gaar u leeyihiin kuwaas oo ay kaga shaqeeystaan gudaha Boosaaso hay'adda UNHCR ayaa siisay qoysaskan qaar ka mid ah lacago maalgelin ah oo ay meherado ganacsi ku furtaan sida uu VOA u sheegay Cabdisamad Cabdow Maxamed oo ka mid ah qaxootiga ka soo barakacay dalka Yemen
waxaan leeyahay 2000 sideed iyo 10kii taa ka soo qaxay magaalada Tiis aniga xaaskayga ciyaalkayga dadna waxaan leeyahay magaalada Boosaaso ayda UNHCR ay qabashay markaas waxaan isla muqaaxidan furtay oo hay'adda UNHCR waxay la qabatay oo faa'iida ee maalgelisay laba koor ee maalgeliyeen
Cabdisamad ayaa sheegay in ay si wanaagsan ula dhaqmaan dadka deegaanka goobaha ganacsigana uu ka qaato deynta
dadku waxay la macaamilaan waxa way dad fiican si fiican bay la macaamilaaneen waxaa badan ugu saacidaaneen deynta oo kale sida bakhaarka ama wax qaadanayo deynta ugu saacidaaneen oo bishii mar baa xal ka bixiya waxa soo socda waxa aad tixgelinaysaa insha Allah inaad wax ka bedelo faa'iida si weynayo waddanka dadku joogsado waxaan rabaa inaan qoldo ugu laabto
maxamed ayaa sheegay inay jiraan xirfado kala gadisan oo ay qaxootigu kaga shaqeeystaan gudaha Boosaaso
anoo ka tanabey aanuuna waddanka Boosaaso Soomaaliya Boosaaso dalayr badan oo yemeniina oo xirfado badan kala leh kuwa kale waxay yaqaaneen integration Korea sameyntooda waxay yaqaanaan alcanka waxay yaqaan baabuur darawlo weeyo baabuurta ay wada yaqaan waxay yaqaanaan dukaanada sida loo gado ani waxaan ayahay
Maxamed Cabdullaahi Shimbiri oo ka mid ah qaxootiga ka soo barakacay dalka Yemen ayaa VOA u sheegay in muddo 3 sano iyo 6 bilood ah uu nolosha qoyskiisa ku dabirayay miis yar oo uu ku iibiyo agarrada saacadaha iyo wixii la mid ah
والله الحمد لله اشتغل عطورات عندي يعني عربية بعطورات وبساعات انا 4 اولاد 3 سنة و6 شهر
وإلهي مهدي إمكا وعاش عيستا أو برفونك أيان إيبيا وحسما استيقاري كعن أن قر إيبيو على الرضا ساعدها إيا وحي لمدة وحان لايا هي أفر عروقة وحان هل كان شوغا مدو 3 سنة إيا برقة وحوتي بدن أيان مهد لكن رنتي ما قرن كرو ترى الصحراء.
مجال هذا بوصارسو أي وحى أي أم قطع إن سنده يقدم بيجي أي مرتج لسي قحوتي فربضن أو كسوها جري ودمدا يمن يسوريا كواسو أي سامين بأنكو يشين دجال علوس أو ولك علاصن ودمدا هذا فادم ياسي جامع فيو إيه بوصارسو.
مهات سند فاطمة حتى نكسر دوادة برنامج في إلاسك في أو إيه وحاسود ياريسون جيدينية محمد علاد حسن.
كلمتك عن هناك سندقية استيال كسر دوادة مركلية برنامج في إلاسك في أو إيه تضبعك iyadoo dunida gaar ahaan Yurub ay indhaha iyo dhagaha ku haysto walaalada Ukraine iyo duulanka uu Ruushku ku qaaday dalkaasi ayaa waxa dhinaca kale sii socda dhibaatooyinka laga soo sheegayo taariibayaasha isticmaala badda Mediterranean-ta ee doonaya inay u gudbaan dalalka Yurub walaalada Ukraine waxa kale oo ay indhaha kooxaha xuquuqda aadanaha ka wicisay adoonsi ay hay'adda qaramada midoobay ee socdaalka adduunka ee IOM loo soo gaabiyo ay hore u sheegtay inuu ka jiro Libya kaasoo loo geysto muhaajiriinta u badan Afrikaanka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa marka la soo gaabiyo la yiraahdo UNHCR ayaa sheegtay in sanadkii la soo dhaafay tahriibiyal badan ay qaarna dhinteen qaarna lagu waayay badda qaramada midoobay ayaa sheegtay in tahriibku uu gaaray meel sare sanadkii 2015 marka oo tiro ka badan 1 milyan oo qaxooti iyo muhaajiriin ay ka talaabeen badda Mediterranean-ta oo ay gaareen Yurub afiyaanu hadashay UNHCR oo la yiraahdo Shabia Mantu ayaa sheegtay in tiro inta ka badan oo tahriibiyala ay ku dhintaan dariiqa saxaraha inta ay soo galin safar kalina cabada isla markaana dhibaato loo geysto.
UNHCR has continuously been warning of the horrific experiences and dangers faced by refugees and migrants who resort to these journeys.
UNHCR waxay muddo ka digaysay falalka argagaxa leh iyo halista ay wajahayaan tahriibayaasha iyo qaxootiga door bida inay dariiqyadan soo maraan. Badankooda dadkaasi waxay ka cararayaan colaado, gacanka hadal iyo cadaadis ka haysta dowladahooda, waxayna badankooda soo maraan sida ay xogtu sheegayso Bariga Afrika ilaa ay ka soo gaaraan bartamaha badda Mediterranean-ka.
Waxayna taasi u nuglaysay tiri inta cadiyo lagula kaco inta ay jidka ku sii jiraan marka ay gaaraan Libya, Tunisia, Malta ama Talyaaniga iyo xitaa inta ay dooyaha saaran yihiin oo ay badda ku jiraan.
In many cases, those who survive the journey through the Sahara and attempt the sea crossings are often abandoned by their smugglers, while some of those leaving Libya are intercepted and returned.
Kuwa ka badbaada safarada halista badan ee saxaraha ay isku dayay inay ka gudbaan badda waxay la kulmaan in kuwii tahriibinayay ay badda bartamaheeda uga tagaan. Qaarkood ilaalada xeebaha ayaa soo qabta oo Liibiya ayaa dib loogu celiya. Sanad walba kumanaan ayaa ku dhinta ama lagu waaya badda iyagoo aan raq iyo ruux midna laga helin.
Soomaaliya meelaha ay ka baxaan tahriibayaasha waxaa ka mid ah xeebaha Puntland, sida uu sharaxayo taliyaha qaybta booliska gobolka Bari, Gaashaan la sare Cabdulqaadir Jaamac Dir.
Waagi hore waxa la marin jiray dhinaca qoyiga aba dadkaasi ka bixi jiray waa la og yahay waa dadkii dhalinyarada xagga laga tahriibin jiray xagga hadii dhibteedii badatay waxa loo soo wareejiyay dhinaca Boosood waa iyadana waxay ka baxayeen Boosaaso wax cusubna maa hadda ka hor waanu ka hadalnay Yaman bay tagaan Yaman waxay ka aadaan Suudaan Suudaanna Liibiya ka galaan Liibiyana ka bacdi Yurub dhinaca Yurub baa looga soo gudbiyaa marka dadkaasi waa dad dhalinyaro ah wayna badan yihiin lama garan karo waxyaal in tiradooda lama garan karo laakiin waxa la cadeyn karaa inay bulshadana iyaguna dib qabaan bulshaduna dib ku qabto waalidintii waxa laga iibinayaa guriyihii oo markii ilmihii isagoo la garaacayo oo dhibaayo la soo bandhigo waalidintu ma adkeysan karaan wixii ay hayeen bay xurayaan
dhawaan waxa lagu qabtay magaalada Boosaaso ee Puntland rag ajnabi ah oo u dhashay Yemen oo watay dooni yar oo ay dadka ku tahriibiyaan ragan ayaa qayb ka ah shabakadaha dadka tahriibiya sida uu sheegay taliye Cabdulqaadir Jaamac.
Tirada tahriibiyaasha aan soo qabanay dadka tahriibiya oo ka ganacsada waxay isugu jiraan laba qaybood oo Soomaali ah iyo qayb Yemeniina. shaqo ahaan waa laba shabakadood marka Soomaaliduna waa saddex qof Yemenintuna waa laba qof qolada Yemeninta waxa lagu qabtay doon iyo qalabkii saamaanka badda laga shaqeyn jiray iskaarsiin ama han noqdo qalabka badda lagu marjiyay sida han noqdo waa aan goobayna waa jiraan kuwa waalidiintuna la soo wadaageen xogaha la helay oo shacabka xogtooda naga soo gaadhina way jiraan oo aan soo qabanay xafsiyada ku jira kuwa aan ku qabanay iyagu Yemen ka yimi oo ka gaar ahaa oo iyagana badal 20 meel biyaha meel kor ah lagu soo qabtay way jireen dhamaana anigu waxaan qabaaday dadkaas waxay jirimooyinka ay geysteen bay u xiran yihiin iyo dhibaatooyinka dadka ku wadaan waxay la tahay anigu deeq sharciiga baan horgeeyayna laakiin waxaan ka rajaynaynaa sharciigu waajibaadka in leeyihiin inuu mariyo marka waxaan rabnaa muhiimadda ugu weyn waxay tahay dadka dhibaatooyinka inta leeg ku wada oo dadkii waxna badda ku dhimanayaan waxna la garaacayo cadawna gacanta loo gelinayo waxa la rabaa dadku inay ogaadaan bulshada meeshan joogta inay ogaadaan dadka sida sameynaya inay iyaga meel la joogaan oo dhexdooda iyagu joogo dadka u urunayaan marka waxaan qabaa in loo raaco guriyaha iyo dilka dadka loo geysanayo dhamaan in iyaga laga gooyo
dhimashada iyo tacadiyada ka dhanka ah tahriibayaasha ayaa ka soo bilowday wadamada ay dadkaasi soo maraan sida Eritrea, Soomaaliya, Djibouti, Ethiopia, Sudan iyo Libya waxaana ku lug leh shabakado isku xiran sida uu sharaxayo Cabdiraxmaan Cismaan Shangax oo ah aqoonyahan arrimaha la socda dalka Suudaan la degan
waxaan sameynaa qallisin kale oo Soomaali ah waxay joogan dalka Suudaan ay joogan kuwaas access lagu xiraa lagu soo xiraa kuwaas markii lagu soo xiro kuwiin waxay sameynayaan oo ay la leeyihiin gacansar la leeyihiin qallisin ajaanib ah oo markaas Suudaanis ah soo marka kuwii way sii fududeynayaan ilaa qofka marka dambe uu ka gaaro Liibiya oo fard gacanta laga geliyo qofkii markaas magafaha waxay sameynayaan marka qolooyinkan inta aad safar ku jirto iyaga meesha ay joogaan aad soo gaarayso ayaga waxba fasiirad garanayo markuu soo gaaro meeshaas qofku wuxuu ku bilaabanayaa tacaddi ku bilaabanayaa qofka in la waayaba oo meel lagu xareysto isgaarsiintan laga jaro qofkii ruux iyo ruuxdiisa meel ugu dambeysa yacni aan la garanaynin qofkii staas lagu cadaabo dirdil loo geysto lacaga xadhaafa laga qaato ugu dambeyn waxaa la sameynaa markuu qofkan ka qaato lacagtii oo markaas ka gashay lacag ka badan ku ka qaato waxa sameynaa wuxuu ku wareejinaa muqaalifiinta kale ajaanibta ah kuwi kalena arxan yacni naxariis agtooda ma taalo saas camal si la mid ah waxay ka dhalinayaan ama ay ka sameynayaan qofkaas lacag ka sameynayaan
Suudaan la keenay qofkii waalidkii waxaa qofka tahriib ku socda waxa uu qasbaa inuu waalidkiisa waco la furto la madax furto
dalka Liibiya waxa ku xiran boqolaal Soomaali ah oo doonaya inay dalkaasi uga sii gudbaan dhanka Talyaaniga haddaba Liibiya oo lagu tilmaamo hoyga ciqaabta tahriibayaasha maxay ku doortaan dhalinyarada ama dadka doonaya inay Yurub u talaabaan su'aashaasi waxa ka jawaabaya Xasan Mudane oo ka mid ah barayaasha jaamacadaha Muqdisho kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Afrika
arrintaas waxa ugu wacan waa laba sababood midu kaad waxay tahay sida aan la socoto wixii ka dambeeyay 2014kii qulqulka qaxootiga ee Liibiya sii maraya ee Yurub galay aad u soo bateen waxaa ugu badan oo keenaan waxa ka mid ah in Liibiya aysan ka jirin wax dowladda maadaama ay tahay meel bannaan dowlad ciidamo xoog badan leh dowlad dhaqdhaqaaqa qaxootiga la socon karta dowlad dhaqaale ahaan ciidan ahaan oo ciidanka badda ah tay ahaan dhisan heysata ma aha marka maadaama meesha ay banaan tahay oo dowladdii meesha ka jirtay ay ka baxday dadka qaxootiga fursad ayay u arkeen in ay meeshaas ku gamba karaan oo ku soo dhuuman karaan oo siyaas oo gudbi karaan ay sheegay Liibiya si safarkooda u sii wataan taas waa mid oo amni darrada la xiriirta iyo dowlad la'aanta meesha ka jirta tan labaadna waxay tahay marka fiirisa waxa la yiraahdo geographical location waxay dhayaan ama geographical ahaan ama dhul ahaan way u dhowdahay Liibiya Talyaaniga u dhowdahay marka maadaama ay tahay wado Talyaaniga laga geli kara ama daaqad laga geli kara Yurub maadaama ay tahay sidaas u door bidaayaan oo ay u aadayaan Liibiya intay meel dheer ama safar dheer ay soo gali lahaayeen ama wareeg dheer ay soo gali lahaayeen Liibiya kaga fudud kaga dhow marka la fiiriyo ii sheega sida Yurub ay ku gaar lahayn
dadka Liibiya ku xiran waxay isugu jiraan kuwa xabsiyada dowladda Liibiya ku jira iyo kuwa gacanta ugu jira maleeshiyaad aan cidna ka amar qaadan sidaas oo ay tahay waxaa sii socda tahriibka xilli ay kordhayso tirada tahriibayaasha ku dhimanaya badda Mediterranean-ta iyagoo isku dayaya inay uga tallaabaan Yurub hay'adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee loo soo gaabiyay UNHCR ayaa sheegtay in sanadkii la soo dhaafay in ka badan 3,200 oo tahriibi ay qaarna dhinteen qaarna lagu waayay badda dhimashada tahriibayaasha safarada halista ah ee saxaraha iyo badaha xaaladaha tahriibka ku xeeran oo ay ku jirto cadaabta ay kala kulmaan magafayaasha Liibiya iyo fursadaha qaabilaadda ay ka heli karaan Yurub oo kuwii naf ku gaara ay adkaatay. Intaa oo dhan kama hor istaagin tahriibayaasha inay naftooda biimeeyaan. Haddaba maxaa dhiirigelinaya tahriibka? Xasan Mudane ayaa sharaxaya.
Waxa ugu waaweyn waa shaqo la'aanta wasaaradda dhaqaale xumida, faqriga, gaajada. Shaqo la'aanta ugu horreysa horta way ka cararayaan, marka shaqo la'aantaas waxay keenaysaa wadanka iskaga ordaan oo halkaas ay ka raadiyaan shaqooyin nolol fiican. Taas waa mid. Midda labaad waxay tahay waa amni darro, cabsi iyo amni darro soo wajahda noloshoodana ama naftooda halis gelisana waxay keenaysaa in wadanka uga ordaan ama iska tagaan ama ay ka cararaan. Sababo kalena way jiri karaan, laakiin saddexaad haddii lagu daro waxaa la dhihi karaa in ay qofku shaqsi ahaan uu go'aan uu qaato u leeyahay nolosha hadda aan ku jiro ama dhalaalka Yurub yaala ama quruxda ama waxyaabaha TV-da oo ka daawanaya oo kale qofka inay keento. Ama haddii kale waxaa laga yaabaa dad asxaabtiisa oo waqti ay wax wada baranayaan in Yurub ay galaan Mareykan kadibna faamilkooda reerooda lacag u soo diraan, taasi ay keento marka qofka inuu asagana u dhaho meeshaas aad shaqay si reerkaada iyo faamilkaada nolol fiican aad ugu hesho.
Su'aal kale oo isweydiin mudan ayaa ah, maxaa tallaabo ah oo dunida gaar ahaan wadamada Yurub iyo Afrika oo Soomaaliya ay ku jirto oo tahriibku uu saameeyey ay u qaadeen sidii loo yareyn lahaa tahriibka? Xasan Mudane ayaa ka warramaya.
Barnaamijyada ugu waaweyn oo ay sameeyeen ama ay ka shaqeeyeen waxay tahay in dalka Liibiya gudihiisa la xasiliyo, qaxootiga meesha lagu haayo, wadamada xitaa qaxootiga ay ka imaanayaan in qarashaadi lacag loo raadiyo, si sababta keenaysa dadku inay tahriibaan meesha looga saaro. Marka Yurubiyaanku lacaga 5 bilyan ka badanaa uga baxda barnaamijyada kala duwan ay sameynayaan, oo ay ugu horreysa in Liibiya gudaheeda qaxootiga lagu haayo, la dejiyo, la xasiliyo, ciidamadeeda badda ah la diyaariyo, la tababar la siiyo, tayo loo yeelo, la xoojiyo. Dowladeenna soo maray markaa fiirisada qorshahooda ku aadan sidii mushkiladda tahriifka waxa keenaya, waxa dareemaysa in aad loogu fashilmay oo aad looga gaabiyey. Way weli gaajada way sii jirtaa, shaqlaanta way taagan tahay, dhalinyaro jaamacadaha ka soo baxayaan, iskuuladii ka soo baxayaan, shaqo abuur ma jiro, wadanka kama jiro. Sidaa la socota madaxweyne wuxuu ku dhawaaqay mashruuca ii sheeg shaqo abuurka qaran ee dhalinyarada loo sameynayo oo in ka badan 5,000 ka badan dhalinyaro inay ka faa'iidaystaa laga yaabo shaqo abuur loogu sameeyo. Marka in barnaamijyadaasi la xoojiyo oo ii sheeg midaan amnigana dee waa mid heer qaran waaye, wadanku dhan amnigiisa hadii la xasiliyo, waxyaabahan amni darada qofka dhalinyarada wadankiisa haduu ku noolaan karo, shaqaysan karo, meel uu aadayo malahan. Marka waa in qorshe, dowladihii hore way ku fashilmeen, laakiin dowladdana hadda fursad fiican haysataa oo ay qorshe kaga yeelan karto shaqo abuur la samayn karo, amnigana wax laga qaban karo.
Dhibaatada laga dhexlo tahriibka kuma koobna tahriibayaasha oo keliya, ee xitaa waxay saameyn xun ku reebtaa waalidiintooda. Maxamed Axmed Cabdi waxa uu ka mid yahay waalidiinta ay caruurtooda gacanta u galeen magafayaasha Liibiya.
waxaan nahay waalidiintii faraha badnayd oo caruurtooda laga kaxaystay, caruurtiina laga kaxaystay. Qaar waxaa la geeyey Yemen, qaar waxaa la geeyey Suudaan, qaar waxaa la geeyey Liibiya. Kuwa Liibiya la geeyey waxaa dhacday in caruurtii la yiri lacag fara badan oo aanu ka bixi karin ha la keeno. Caruurtii waa la garaacay, iyagoo garaacay baana la tusay. Intaa dhib iyo dhibaatay rafaad baan lagu hayaa. Guryaha iyagii ma iibsan karno, haddaan iibinan lacagtii ma goyso. Dhibaatadaas faraha badan baana lagu hayaa. Baryihii dambe boosaaso waxaa ka socday caruurtii in la kaxaysto oo la tahriibiyo oo mashaariic laga dhigtay. Waxaan codsanaynaa dowladda Puntland iyo caalamka iyo dowladda federaalka, waxaan ka codsanaynaa in caruurtiyadana loo soo celiyo. Dadka caruurtiyada haysto oo gacanta ku haystana laga soo kaxeeyo, loo soo kaxeeyo, loo keeno, la soo jeeday. Ciyaal baa jira oo guryihii loo xalaashay oo la dhoofiyey oo askarta Liibiya ay soo qabato, hadda gacanta askarta Liibiya ku jira. Kuwaasna waxaan rabnaa in dib loo soo celiyo, wadanka lagu soo celiyo. Ciidamadana waxaan rabnaa inay noola shaqeeyaan, oo kuwa la tahriibinayo iyo kuwa hadda la rabo in la kaxeeyaba inay noo soo qabtaan oo gacanta noogu keenaan, maadaama ay hadda dhaqaale ay ku sameeyeen, ay noo soo qabteen, ay dadaaleen, amnigiina ay si fiican uga shaqeeyeen.
UNHCR ayaa boorinaysa in la qaado tallaabooyin dheeriya oo looga hortagayo dhimashada muhaajiriinta oo loo abuuro fursado ay kaga maarmi karaan safaradan halista ah, waxayna ku baaqday in la kordhiyo kaalmada bani'aadnimo ee caalamku ku bixiyo xal u helista dhibaatada haysata dadka doonaya in la difaaco. Dhowaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si lamida dhammaan madaxdii kale ee soo maray Soomaaliya burburkii kadib waxa uu ballan qaaday inuu wax ka qabanayo shaqo la'aanta dhalinyarada iyo xaaladaha keenay inay dalkooda ka tahriibaan sida nabadgelyada iyo dhaqaalaha. intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay arrimaha tahriibka. ciddii uu seegay dhegaysiga barnaamijkan ama doonaysa inay dib u daalacato waxay ka heli kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news com iyo boggeenna facebook. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan. intaan mid la mid ah ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan ayaana nala socodsiiyey barnaamijkaasi ilayska v o a. halka aad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a. magaalada lanham ee gobolka maryland ee ku taalla duleedka magaaladan washington waxaa xalay lagu soo gabagabeeyey tartan caalami ah oo qur-aanka kariimka ah, kaasoo socday muddo afar maalin ah. tartanka waxaa ku guulaystay wiil soomaali ah oo ku dhashay dalkan maraykanka, kadib munaasabad ka dhacday masaajidka turkiga ee diyanaad center ee isla gobolka maryland. tartanka waxaa ka qayb galay dhallinyaro isugu jira gabdho iyo wiilal oo ka kala socday ilaa iyo labaatan waddan oo caalamka ah. waxaa soo qaban qaabisay xarunta tibyaan ee gobolka minnesota. warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo diyaariyay wariyaha v o a da cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
tartankan qur-aanka oo afar maalmood ka socday masjidka turkiga ee diyanet center ayaa kaalinta koowaad ee dhanka wiilasha waxaa ku guulaystay axmed bashiir oo ah soomaali u tartamay dalka maraykanka oo degan magaalada nashville ee gobolka tennessee, wuxuuna abaalmarin u helay $15,000. sidoo kale kaalinta koowaad ee dhanka gabdhaha waxaa ku guulaysatay maryan cabdulatiif oo u tartamaysay dalka masar, waxayna abaalmarin u heshay lacag dhan $15,000. axmed bashiir ayaa idaacadda v o e da uga warramay sida uu arko guushiisa tartanka qur-aanka iyo haddii ay jiraan tartamo hore oo uu guulo ka soo gaaray.
alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, ilaahay subxaanah wa tacala aan ku mahadcelinayaa inuu nagu nicmeeyey inaan ku guulaystay kaalinta koowaad oo musaabaqa tibyaan. ilaahay subxana taala ku mahadcelinayaa. intaa kadib waxaan ku mahadcelinayaa waalid, labadayda waalid iyo macalinkay oo intaas igu soo dadaalay qur-aankay baray. jazaahum allahu khayr. waan ku faraxsanay inuu ilaahay subxaana taala igu nicmay. alxamdu lilah.
imise tartan oo qur-aan oo hore oo aad ka qayb gashay?
kuwo badan oo aan hadda tiri karay. waxaa ka mid a musaabaqat limaam shaatibi raxima allahu tacaala aan kowaad ka soo galay jaa'izatu dubay ee dawliya alqur'aan alkariim. alxamdulillah waxaan ku guulaystay kaalinta afraad.
madaxa xarunta tibyaan ee tartanka qur-aanka soo abaabushay sheekh cabdinaasir maxamed faarax ayaa v o e da uga warramay tartanka ay xalay soo afmeereen iyo waxyaabihii ay ku abaalmariyeen dadkii ku guulaystay, isagoo dhinaca kalena faahfaahiyey sida ay ku soo xusheen dhallinyaradii ka qayb gashay.
maanta waxaan soo gabagabeynay tartankii socday afarta beri, musaabaqadan oo ah musaabaqadii ugu horreysay oo lagu qabto dalka maraykanka oo ay ka soo qaybgalameen waddamo fara badan oo ka kala yimid qaaradaha adduunka, afrika, eeshiya, yurub, north america baa maanta la soo gabagabeeyey. waxaa ku tartamayay gabdho iyo wiilal. qaybta gabdhaha waxaa ku guulaystay oo ay raacday guushu gabar ka socotay waddanka egypt iyo masar. waxaa qaybta wiilasha ku guulaystay wiil soomaaliya oo matalaya dalka maraykanka. marka aad baan u faraxsannahay, alxamdulilah si nabada oo wanaagsan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala tartankii loogu soo gabagabeeyey. gabdhaha shan qof baa la abaalmariyey oo guulaystay, wiilashana shan qof. wiilka ugu sarreeya wuxuu qaatay oo numberwanka ah $15,000, ka labaadna wuxuu qaatay $10,000, ka saddexaadna wuxuu qaatay $5,000, afraadna wuxuu qaatay $3,000, ka ugu dambeeyana $2,000. gabdhuhuna sidoo kale ahaayeen intaasoo kale qaateen.
muxubbo maxamed faarax oo ka mid ahayd hooyooyinkii ka qayb galay muddada afarta maalmood ee tartankan uu socday ayaa sheegtay in ka qaybgalka caruurtooda tartamada noocan oo kale ah ay aad ugu faraxsan yihiin, isla markaana ay dhiirigelin ka helayaan iyadoo waalidiinta ka maqan ugu baaqday inay kala soo qayb galaan.
tartamadan noocan kale aad baan ugu faraxsannahay, dhiirigelin baan ka helnaa caruuraheena kale. annaga ajwali caruuraheena anaga way ku jiraan, laakiin gabdhaha kale walaalaheena ah ee caruuraha haysta bay dhiirigelin iyo waxay u tahay inay ku dayasho mudan wax ku dayasho mudan waaye. hadda waxaan isla fadhinay gabdho virginia degan oo u imaaday inay caruurtaasitu u arkaan caruurtooda arkaan caruurtan kale oo qalin jibinaysa, maadaama caruur kale oo qalin jibinaysa si ay ugu farxaan ayagana ee hadhow ugu ان لودان ilaahay waxaan ka bareynaa in carruurta noo xifdiyo masaajidada iyo meelaha ee quraanka lagu hayo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha noo xifdiyo ee waxaan ugu baaqayaa wabaarintiga ka maqan inay naga soo qayb galaan masaajidada inoo yimaadaan ee naga soo qayb galaan tartamada iyo quraanka
Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir oo ka mid ah culimada ku nool Waqooyiga Ameerika oo ka qayb gala ayaa iga waramay waxa tartankan uga baxay ama uga duwan yahay tartamadii uu arki jiray.
Horta ugu horeeya oo aad u qurux badan dadka isku yimiday ee kala duwan madow cadaan lambarka labaad dhalinyaro aad u yar oo aad u bax u ah oo quraankii xafisan oo ku xafisan akhristayaal badan waxa kaloo halkana kala noqonaya inay dad Soomaaliyeed hoggaaminayeen oo ay u yeedhan culimada adduunka ugu waaweyna taasoo ku tusisa Soomaalidu inay yeelan karto dowr aad u fiican haday diinta tahay haday dhaqaalaha tahay haday siyaasadda tahay marka ugu fiican Soomaalidu hoggaamiyaan barnaamijkan inta laga qorto
Sheikh Cabdiraxmaan laakiin Soomaaliya iyo Djibouti dad matalaya kuma aysan jirin oo ku tartamaya magacyada Soomaaliya iyo Djibouti
laakiin waxa yaab lahaa wadana badan bay ka yimaadeen Soomaalidu Ilaahay baa badiyay Soomaalida ninka New Zealand ka socda Soomaaligu ahaa kuwa ka socday maxaan ku dhahdaa in wadana kale oo Mareykanka iyo Britanka lambaroon baxay baasha dhanba Soomaali buu aha
tartankan quraanka kariimka ee soo qaban qaabisay xarunta Tibyan ayaa ah kii ugu horeeyay ee noociisa ah ee lagu qabto dalkan Mareykanka
mahadsanid samakab oo warbixintaasi inoo diyaariyay tiraha dad u soo ritay xanuunka shuban biyoodka ayaa u geeriyooday degmada Maxaas iyo tuulooyin hoos yimaada xilli deegaanadaasi ay ka jiraan abaar dadkii dunida basaameysay iyo colaad u dhaxeysa dadka deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab sida uu gudoomiyaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Muumin Maxamed Xalane uu ugu waramay wariyaha VOA ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane
xaalad bilaadama maxaas ka jirta mudda ugu dareed hadda qofarta Soomaaliya oo dhamay ka jirta marka haddana waxaan qabaa mudda ugu dareen inay ka jirto xagga caafimaadka haday tahay xagga abaaraha haday tahay abaara soo socono noqdo wadanka ka jira marka caafimaad darada haddu ugu daran marka macluul sayd ah meeshaas ka jirta maadaama sanadka saddexaad haddu abaar uu yahay oo hadda inuu roobku uu soo raacin inta badan hadda tuulooyinka waxa ka dhacay shuban biyood oo biyo wasaqahay dadku cabeen maadaama hadda roobabkii isa gelin roob wax yar ay galeen dhulka sidaas awgeed shuban biyoodkaas uga dhacay marka isbitaalka maxaasada dadka la soo gaarsiiyay ayadana isagana ma kaafiyo daawo ma taalo dhaqaatiir oo joogto ma buuxo hadda wax kale hadda joogama jiraan wax hadda gacanta ku haayo jeelida gacanta ku haayo jirtay ayagana hadda waa ka cagajisiideen hadda waxba kama qaba karnay ireen marka wax qabad haba yarato meesha ka jira ma jiraan marka dad kala duwan oo caruur u badan meesha marka sabab ku dhintay
marka tirada dadka shuban biyoodka iyo xaaladda macluusha aad sheegtay u dhintay maxaa lagu qiyaasi karaa
dadka shuban biyoodka ku dhacay maba la qiyaasi karaa tiroko maba lagu sameyn karaa mana ku sameyn laakiin dadka dhintaa ku sameyn karnaa oo maalinta hal iyo laba dhinta marka ugu horeeyay qof aad dhintay maalinta caruurta marka dad kala duwan oo meeshaas ku dhintay caruur baa u badnaadeen qaybna hadda waa soo raysatay istaalka ay duugo baxeen inta badanna waa yeelinu istaalkii qaad waa geeday hoos u yeelin qof hadda qandho amba xanuun wax meel u dhigto ma jiraan haddana dadka reemiga waa iska fahmi karta waxay haastaa xoolo nool masaafay istaalka ka fog yihiin marka uu waraato baawurka $10 ay wax ka badanaa lagu kureeyaa ayadana ma awoodaan canugu waa soo raysan oo markastaba waa soo raysan markuu qofku xanuunsado sidii uu leeyahay marka dabeeta canugu macluulu isku bedelayaa shuban biyoodkaas dhulku marka uu ka dhaco marka dabeeta nafaqo darro isku bedelaya marka nafaqo darrin aad weyna ka jirta dadkuna isbitaalada ma awoodaan inta isbitaalka la soo gaarsiiyo kiis oo duurka ku dhimantan xisaab maba laba wax la xisaabi kara maahamba meelaha ugu badan cudurkaas ku dhacay waa Inabaal waa Ganowribad waa Goobo waa Juujuulo waa Jiijo waa Teedaan waa Sulmo waa Raqso tuulooyinkaas oo dhan ka dhacay intaasoo dhan iyo in ka badanba degmooyinka hoos yimaadeen marka dhulku hadda ugu daran oo shubanka ka dhacay waa dhulkaas iyo degmada gudaheedaba inkastoo hadda dhulkaas baraagaha iyo balayada u badan yahay marka istaalka istaal oo ahay asigeena waa kaafi waayay oo hadda dhibaato ka jirtay
sidaan ogeyn eerida Maxaas waxa ka jirtay dhaqdhaqaaqyo marar waxa ka dhacay dagaal ciidanka dawladda iyo Al-Shabaab u dhaxeeya dhibaatada hadda deegaanka ka sheegaysid wax saameyn ah ama wax raada ma ku reetay colaadda deegaanka ka jirta
saameynta ugu badan ay ku reebtay nagu reebtay gaar ahaan degmada Maxaas tuulooyin hoos yimaada oo badan ay nama ku gacanta ku dhigaan dib u qabsadeen marka dadka waa kasoo qaxeen degmada ay eerbiyada isku yimideen inta badan jiradka waa ka xireen magaalada oo wax yaraa u furan oo dhowr jidaan oo furan marka qulqasna dadkii wax ka soo xareen oo magaalada soo galeen ayidina ma ka fikirti deegaankii haday ku soo baxay oo dadkii ku soo barakaceen oo deegaanka kala duwan ay ku soo barakaceen sida dad tuulooyinka ku sheegay tuulooyin kale ka soo barakaceen marka ayidaasna ee caafimaad darro iyo cudurro kala duwan ka dhashay iyo dadkii oo culayskii oo dhulkii dadkan qaadi karin oo xisaabka talagalkii qayb ka badan ay timiday marka dhibaatooyinkaasi hadda ay ku soo kordho degmada
marka wax kaalma ah dadkii haday noqoto dawladda dhexe iyo hay'adaha samafalka ama jaaliyadaha wax taageero ah dadka dhibaatooyinka inta la ay ku dhacday ma heleen mid kalena hadii wadooyinka ay idinka xireen yihiin xagee wax loo mariyo maxaas
marka horato wax kaalma oo hadda dawladda dhexe naga soo gaaray ma jiraan arintuna hadda mar dhaw ay dhacday namaku nabadiidka dhulka hadda mar dhaw ay soo galeen sida la socotid muddo bal ay hadda dhulka ku sugan yihiin oo qaxas iyo barkacas muddo bal iyo wax ka dhow hadda ka jira dhulka wax hadda kaalmaha dawladda dhexe naga soo gaaray ma jiraan gaar ahaan Hirshabeellana anaga hadda dadkii dhulka gacanta ku hayna oo hadda xaba kama daba dhiganno dadka jaaliyada hore maxaaseed ama dad kale oo qurba joogaha waraagsana ayagana istalka si usoo gurmadaan oo waxba soo gargaarsi jiraan laakiin wax kaafiya ma ahan wax hadda kaafi karana ma ahan ayagana hadda waa cagajidii qaatibili ka tagana waa cagajidooha dama robor mashruul ahayn oo rafatarro yimaada oo waxay loo baahdo lagu keeno iyo dhul dhankaas dhan kale oo galgaduud oo furan wadada galgaduud oo furan furanta baaqaygu wuxuu ahaa walaalkay in dadkaas gurmad la soo gaaro gurmad la soo gaarsiiyo dawladda federaalka dawladda dhexo hay'adaha kala duwan jaaliyadaha in gacan la soo gaarsiiyo dadkaas oo gurmad la fidiyo
kaasina waxa uu ahaa muumin maxamed xalane gudoomiyaha magaalada maxaas ee gobolka hiiraan waxa uu warramayay xuseen xasan dhaqane haatan ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxa muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VO eeda Zainab Abukar
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin horumarka ganacsiga iyo kobaca dhaqaalaha ee ka jira wadanka haddaba doorka dhalinyarada ay kaga jiraan ganacsiga guud ahaan wadanka ma yahay mid muuqda waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Cabdi Barre Jibriil mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya iyo Yuusuf Sheekh Cali Cilmiyare gudoomiyihii hore ee dhalinyarada Galmudug waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdi Barre
بسم الله الرحمن الرحيم سينا عدي يوسف وما سنتين يدغيستي يشقي ما هذا أدي أدمان دمان تريدين سلام إياه إن سينا بي سعيشاس لن يردو مكولي يهين دور إن دنع إن قنع سيغا يوح البهاتي ها هو كولي يهين رنتي إن بدوين كان دمبي لن يردو وحيقيم كي يهين لفدبر تكواد او مانتا دالكا كدح موقتي اد ودح موقدا رنتي وانا كل ما سنيهين وانا ان مانتا دان يرادا سيفع لو دي رقليو ان اد بين او ودح موقدان دان عسيقي اي هايديه دولادا دانكا سايكيهين اد بيو موقدان مركا ان لما داي لسنكرو او لما ارنكرو ماركتي محوها كما دح موقدان اما ميال كما موقدان لما ارنكرو ويسوكو بعهيان رنتي dankasta aad bay ugu jiraan marka aad baan ugu mahadcelinayaa
Yuusuf dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin muuqata ma ku leeyihiin horumarka ee guud ahaan kobaca ee ganacsiga ka jira wadanka
bismillaahir rahmaanir rahiim aniga xildhibaan Cabdi Barre Jibriil aad baan uga aragti duwanahay anoo aragtay waxaan qabaa maya wax door muhiim ah oo muuqda kama lahan 30 sano ee la soo dhaafay waxay ahaayeen aalad loo isticmaalo dagaalka iyo qabiilka iyo maxay ahayto waxyaala ayaga masaalixdooda iyo danahooda aan ka turjumin
hadii aan dib kugu soo laabto xiliban Cabdi Barre waa dagaysanaysa Yuusuf waxa uu ku doodaya inkastoo ganacsiga ay ku jiraan dhalinyarada haddana in sidii la rabeysan uga dhex muuqan ganacsiga qaybihiisa kala duwan adigana waxaad ku doodaysaa in kaalin muuqata ay ku leeyihiin ganacsiga hadda jira dhalinyarada maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
ganacsiga ugu badan maanta meelaha badan dadka ka shaqeeya oo ayuu ganacsiga gaar ka furto horta waa dhalinyaro waxa soo baxay dhalinyaro badan oo runtii loo yara ahaa soo baxay oo loo yaraa oo maaragtay xafiisida in aad washaqeeyo oo dadka aad maaragtay in aan loo yarada maaragtay dadku ay wadaan runtii waa wada dad wada dhalinyaro weeyeen in hay'adihii dawladda ka dhex muuqdaan oo aad uga shaqeeyaan baarlamaankii ku jira dhalinyaro badan oo baarlamaanka ku jira kamid ah oo waliba aad u badan oo sanadkii xataa dal baarlamaankii 1900kiiba 60 ama 700kiiba dhalinyaro ahaayeen baarlamaankan hadda maanta jooga dhalinyaro badan baa ku jirta oo runtii ku soo baxday marka sidaana dee adduunku mar hadii dagaal meel ka dhaco ama dawlad dhalinyarada waa la qoraa mar hadii adduunka waa la qoraa dhalinyarada dagaalka waa loo qoraa ciidamada waa loo qoraa iyadoon dagaal la aadin haddana ciidamada waa loo qoraa marka dhalinyaradu waxa weeye sayada dal aan dhalinyaro lahayn ama dhalinyarada aan meesha ka muuqan horta sayada horumar ma gaaraan aad iyo aad baan dhalinyarada ugu doorinayaa say sirooyinkan dambe u soo han qaadahayo
Yusuf Makumu qata sida Xilibaan Cabdi Barre uu ka dhawaajiyay in marnaba aan la dhayirsan karin kaalinta ganacsiga qaybihiisa kala duwan iyo waliba horumarka waddanka ka jira ay ku leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed sanadihii ugu dambeeyay
horta runtii Xilibaanka waxna waa ugu duwanahay waxna waa ku waafaqsanahay waxyaalaha ku waafaqsanahay waxa ka mid ah dhalinyaradu inay horumar baan sameysay markii dhinac laga fiiriyo oo ayaga naftooda ah oo inta badan madama dalkeenu 70% uu dhalinyaro yahay inay wax barteen jaamacada kasoo qalin jabiyeen isku dayo badan ay sameeyeen haddana sidii la rabay iyo meeshii laga sugayay iyo aqoonta ay barteen yacni wax u dhigmaahay ma helin tusaale markaan usoo qaato arinta ganacsi oo kale siyaasada oo kale 280% waa lagu dulmiyey ganacsi oo kale dhalinyaro Soomaaliyeed waxay u badan yihiin shaqaale nin maanta dhalinyaro ama 25 jir ah ama 30 jir ama 30 jir ah oo ganacsi xoro asagu uu leeyahay farta lagu fiiqa waa yar tahay 1-2-3 waa la dhihi karaa siyaasada oo kale sanadkan xoogaa sidii hore way dhaantaa laakiin hal 8 sano ay ka badan joogaa weli ilaa iyo 70-aad siyaasada ku jira weli beelihii Soomaaliyeed ay kuraas soo siiyaan inta badan dadka Soomaaliyeed yacni dhalinyaradu marka loo fiiriyo horumarkooda iyo aqoontooda iyo waxa ay u hiigsanayaan waxaan aaminsanahay in 70% lagu dulmiyey haddii dowladda tahay haddii ganacsatada tahay
xubintii dooda gaabana maanta intahay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdi Barre Jibriil mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya iyo Yuusuf Sheekh Cali Cilmi Yare gudoomiyihii hore ee dhalinyarada Galmudug inta doodan midna mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay Zeynab Abuukar oo inala socodsiisay barnaamijka dooda gaaban haatan ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidada ciyaaraha waa kan Maxamuud Masaad
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Bayer Munich ayaa todobaadkan heshiis ku gaaray in ciyaaryahan Sadio Mane uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Bayer Munich taa beddelkeedana ay Liverpool qaadato lacag gaaraysa 35 milyan oo ganiga Ingiriiska ciyaaryahan Sadio Mane ayaa waxa uu ka mid ah xiddigaha laf dhabar ku ah kooxda kubadda cagta ee Liverpool iyadoo kooxdu ay sanadkii 2016 kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Southampton xilligaasi uu ugu kacay kooxda kubadda cagta ee Liverpool lacag gaaraysa ku dhawaad 33 milyan oo ganiga Ingiriiska ciyaaryahan Sadio Mane ayaa muddadii uu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxa uu dhaliyay 9 gool oo horyaalka waddanka Ingiriiska sidoo kale waxa uu kooxda kula guuleystay koobka qaarada Yurub ee Champions League horyaalka waddanka Ingiriiska oo kooxdu muddo 30 sano aanay ku guuleysanin iyo koobab kale haddaba waxa la isweydiinayaa ciyaaryahan Sadio Mane maxay tahay sababta kaliftay inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee Liverpool isla markaana uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayra falanqaynaya arrimahaasi Cabdirasaaq Diyeeshi oo ciyaaraha ka faalooda kuna sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee waddanka Mareykanka Cabdirasaaq soo dhowow marka hore marka xiga ciyaarihan Sadio Mane waxa uu ka mid ahaa laf dhabarka kooxda kubadda cagta ee Liverpool sidoo kale waxa uu ahaa ciyaarihan afgaaban dulqaad badan inta badan taageerayaashu aad u jecel yihiin maxaad u maleynaysaa sababta keentay in ay tahay inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee Liverpool
waxyaabaha ugu weyn ee la leeyahay Bayern Munich waa u suurageliyay in muxuu ahaay xidigaani uu u soo wareegay waxa loo aaneynayaa in kow ay ka tahay mushaarka kooxda Liverpool uu ka qaadan jiray oo aad u yar iyo xidiga oo aad u dalbaday in muxuu ahaay la fududeeyo dalabaadkiisa ku aadan inuu u wareego kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich taas ayaa suuragelisay leeyahay
yarihanku dabcan waxa uu ku biiray kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich waxaan ognahay in kooxda Bayern Munich ay xidiga badan haysato waliba ku aad u wanaagsan oo u dhashay wadanka Jarmalka marka waxaad isleedahay ciyaarihankani uu ku soo kordhin karaa kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich
waxyaabaha ugu weyn oo laga filan karo inuu kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ku soo kordhin karaa ayaa waxa leeyahay runtii xidigaani waa ciyaarihan aad ugu wacan xagga gool dhalinta kaalintii muxuu ahaay mugga lahayd ka soo qaatay Liverpoolna muxuu ahaay laga wada dhalagsan yahay sanadihii ugu dambeeyay inuu ahaay laf dhabarka mid ka mid ah gool dhaliyayaasheeda ama ugu caansanba marka aad ayuu u caawin karaa kooxda Bayern Munich runtii waa koox burnigeeda ku dhisan yahay teamwork oo muxuu ahaay teamka dhan ayaa wada ciyaaro marka wax badan ayuu ka tari doonaa isleeyahay ku soo biiritaankiisa kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich
waagasta dhowaan waxay kooxda kubadda cagta ee Liverpool shaacisay in ay Benfica kala soo wareegtay ciyaarihanka la yiraahdo Nunes ee u dhashay wadanka Uruguay waa nin daayar oo 22 jir ah ciyaarihankan dad badan waxay rumaysan yihiin oo ay leeyihiin waa nin ay kooxdu muddo badan wax ka faa'iidi doonto adigu ma u maleynaysaa inuu Mane bedeli karo ciyaarihanka
cusub ee hadda soo iibsatay Nunes oo ay kasoo gadatay kooxda kubadda cagta ee Benfica way ku adkaanaysaa in xil ciyaareedka ugu horeeyo uu buuxiyo booskii Sadio Mane inuu la qabsado Premier League laftirkeeda ayaa ah mid aad u adag oo aan sahlanayn koryaalada kale iyo horyaalka Ingiriiska aad ayay u kala duwan yihiin waa ciyaarihan fiican oo runtii dhaliya ah mustaqbalka fogna kooxda aan fici doono balse xil ciyaareedka dhow ma dabooli doono baahidii ama muxuu ahaay gool dhalintii kooxda kubadda cagta Liverpool ay ka saacidi jiray Sadio Mane
aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa Cabdisaaq Diyeeshi oo isagu ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ila falanqeynayay ka tagista Sadio Mane ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool iyo haddii kooxdu ay heli karto bedel u dhigma ciyaaryahan Mane waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan barnaamijka nafaqada ciyaareedka ayaa kusoo gabagabeyna inta mar kale dib u kulan doono ama saacadoodu ku dhaafayo sida ay doli doonto
mahadsanid Masacad qadarka idaacadda inooga harsan dhegeystayaal kusoo dhawaada heestan dabacsan إذا عدي قلبت يورك بيو إيه أو دلنا سعسينا يعني قو أه نور حسن نور وإنك إنت تن إيو حاو في تكيف دبدا حقينا وحانا بكل دافين ناس إذا إيو نبتكلي